Tepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdimuhammed Hunsapary Türkmenabatdaky durmuşy duruzdy. İstanbul'un yeni 300 golay Türkmen sanlı yurduna getirildi. Marinin peşanı lobosunda paltası uğurlanan kerenleçiler bir-birini uğurlukta ipliyar ve beylek tədelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anı uğurvan tanış ediyar. Emganın yadro gözöwçülük gullugynyň mesiýeti şu hepdeniň aýagynda Ukrainanyň gün ortasynda Orsiýet tarapyndan basylyp alynan Zaporojye yadro elektrik tesgahyna baryp görmeli. Halkary Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Grossi 29-njy awgustda Twitterde ýerleşdirilen ýazgysynda günüň gelenligini we Halkary Atom Energiýasy Agentliginiň hünärmenleriniň toporunyň inni yadro elektrik tesgahyna baryan ýoly düşünüklerini aýtdy. 24-nji fevralda başlanan Urus soruşundan gysga wagt soň basyp aljy güýçleriň gödäwçiligine geçirilen deskanyň töwereginde barýan atyşyklar ýadro howpsuzlygy gorkularynyň döremegine sebäp boldy. Biz Ukrainanyň we Ýewropanyň iň uly ýadro deskasynyň goraglygyny we howpsuzlygyny goramalarys. Şu hepdeniň aýagynda Zaporojyedaky ýadro deskasyna gurulýan misiýanyň öňüni çekýänimi buýsunýarmyn diýip olaýtdy. Agentliň maglumatyna görä halkary Atom Energiýasy Agentliginiň hünärmenleri ýadro deskasyna ýeten fiziki zeperlere baka bermek, goraglyk we howpsuzlyk ulgamlarynyň işleýişini kesgitlemek, işgärleriň ýagdaýyny öwrenmek we zerur hasaplanan gysgyl çäreleri geçirmek üçin berilýär. Yakut aktivisti we Crispy Newspaper Punk toporunyň lideri Aýhal Ammasowa açyk çykyş edip Rus goşunynyň hereketlerini awraýdan düşürmek aýyplamasy bildirildi diýip Orsiýetiň Owoda Info atly adam hukuklary taslamasy habar berýär. Adam hukuklarynyň goraýjylarynyň maglumatlaryna görä, bu iş Ammasowyň Yakutskynyň merkezinde ýerleşýän binada Orsiýetiň hökümet başlygy Mikhail Mishustinyň sapara gelýän güni asmaga sinansan Yakut Panky urşu qarşı diyen yazgılı sığar sebeple açıldı. Adatlıq radiyasının Rus kulluğunun mağlumatına göre aktivist ve sadanını hedir bu hareket için 15 günlük administratif tutsuzlukta saklanıyor. Bundan yön Ammasova koşunu avraydan düşürmek varadaki administratif maddi sahasında 3 gedek cerime salındı. Tədi oku yılını Qırgız mekteplerine tədi girdiliyen ders boyunca dinlerin ötüş tarihatli oku kitapları okusurlar deyip Qırgızistan'ın Bilim ve Ilim Ministerliğinin Metuva Tulluğu Adatlıq Radiyasının Qırgız kulluğuna etdi. Resmilerin sözlerine göre bu oku kitabı hedir Rus, Özbek ve Tecik dillerine hem tercüme ediliye. Bilim Ministerliğinin mağlumatına göre bu kitabı tayyarlamak işine 7 adam katnaşdı. Prezident Sadır Japarov iyun ayında Respublikanın mekteplerine dinlerin ötüş tarihatli tehdit dersin girdirilmeyi arada kararı kol çekti. Bu kararı layıklıkta eyeçiliğin görünüşlerine karamazdan mekteplerin ehlisinde 9. sınıf okuçular için tehdit ders girdiler. Hökümetçi Nesir Türkiye'nin Anadolu Agentliğinin maglumatlarını yoyar. Hökümetçi Salam News Nesiri Göök Türkmen Devletinin tarihi yadigarlığının üstünün açılanlığını kabar veriyar. Nesir bu kabarı halkarı Türk Akademiyeti ile Mongolia'nın Ilimler Akademiyesi'nin Arkeologi İnstitutu'nun Mongolia'nın ötükön sevtinini 2019 yıldan veri bilirlikte geçireyen gazu aktarış işlerine salgılanıp çap etti. Bir yerde alınıp barlan gözlük işlerinin neticesinde Göök Türkmen Devleti'nin hükümdarları Bilge Kagan'ın ve İltiriş Kagan'ın mekan tutan yerlerinin karnıları tapırlı deyip Nesir Halkarı Türk Akademiyası'nın baş tutanı Darhan Kadir Ali'nin Ulan Batır'da geçirilen Metduat yığınlarına aydan sözlerini salgılanıyor hem de Gazu aktarış işlerinin neticesinde Göök Türkmen hükümdarlarının yaşan binasının bir bölüğünün tapılanlığını öne sürüyor. Emma Nesir'in salgılanayan havarını devlet eğitiliğindeki Anadolu havar kurulunun çap eden malumatını Türkmen ya Göök Türkmen sözleri bir gedek kem ağdarılman Göök Türkler varıdı gurrun ediliyor. Siz havarlar dinlediniz.